Þú ert að hlusta á þetta helst miðvikudaginn 21. maí. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Í þessu einstaka blíðskapar veðri sem verið hefur á landinu síðustu daga taka margir fram grillin sín og fýra upp í þeim. Eitt af því sem margir grilla á slíkum góðviðri stöðum eru pilsur, ekki síst fyrir börnin. Forstjóri Sláturfélags Suðurlands eða SS, Steinþór Skúlason, segir að pilsusala fyrirtækisins cirka tvöfaldist í góðu veðri eins og verið hefur á landinu síðustu daga.
Veðri hefur gríðarlega áhrif á sölu bæði á grillkjöti og pilsum, það er einu ljósara. Það er náttúrulega allt sem að hægt er að grilla eykst gríðarlega og ég hugsa að það sé alveg faktor upp á tvo sjálfsagt. Þess er náttúrulega ótrúlega daga sem við fengi núna og svo fer að regnum helgina þá fer fólk meira svona í inni mat, getur við sagt.
En eru pilsur eins og það er sem SS selur góður matur? Um þetta hafa næringafræðingar og talsmenn íslensku pilsunar slegist í gegnum árin.
Ég sem næringafræðingur og þykir ótrúlega vænt heilsu fólks og er hann að hvetja fyrir betri heilsu og fæja hann svona stingi í hjarta og illt í hjarta því. Ég sé heilu fjölskyldunar nærast í pulsuvögnum og kvöldum eða eitthvað og bara þetta er ekki góð næring fyrir nokkurnunum fjölskyldunar. Ég er alveg til að sjá þetta einu sinni en ekki of oft sko. Þetta er ekki staðum til að nærast mjög oft og því miður. Vildi að væri betri næring í pulsunum.
Þarna heyrið þú í næringafræðingnum og einkaþjálfarunum Geir Gunnari Markúsinni tjá sig pilsur út frá næringafræðilegu sjónamiði. Þetta helst settist niður með honum í sólinni í garðinum hjá honum í Kópavoginum á svont franska bólabítnum Embla.
Hundur minn, hún heitir Embla. Hún er mikill, hvað við segja, brakari og hún elskar pilsur. Hún myndi vel lifa pilsum, hann eða.
Geir Gunnar vinnur meðal annars á heilsuhælinu í Hveragerði þar sem hann ráðleggur og fræðir gesti þess gott mataræði. Hann er einn þeirra sem hefur gagnrýnt of mikið át á þessum þjóðarétti Íslendinga eins og pilsan eða pulsan er stundum kölluð. Hann notar orðið gervimatur til að lýsa íslensku pilsunni.
Þetta er mikið unnin kjötvara. Þetta er svona frá 60% kjöt og betur unna pilsur en þá meira kjöti. Og svo er alls kynns bæti efni sem halda þessu rótvarnarefni, þrávarnarefni. Það er bætt einhverju kjöti eða sem sojaprótein inn í til að þetta er náttúrulega bara mauk sem er sett inn í pulsu þannig að svo er þetta reykt og sett salt í þetta til að þannig að þetta endi sem lýs líka.
Íslenska pilsan með lága kjöt innihaldinu sem borin er fram í sætu brauði á sér sérstakan stað í íslenskri matarmenningu eða kannski sjoppumenningu. Eina frægari ljósmyndum sem tekin hefur verið á Íslandi á liðnum áratugum var til að mynda að forseta bandaríkjana Bill Clinton að gæða sér á einni pilsu í bæjarins bestu í miðbænum á sínum tíma. Slagorð eins og Íslendingar borða SS-pilsur sem heyrist til að mynda hér í þekktri og krútlegri auglýsingu frá fyrirtækjunu árið 1990.
Ég ætla að eina pilsu með rónum að stöttum. Tómasósu, þá var lauk, remoladi, simmet,
Íslendingar borða SS-pilsur.
Forstjóri SS, Steinþór Skúlason, er eðlilega ekki sammála því sem Geir Gunnar segir íslensku pilsuna. Hann vill meina að pilsur séu ekki slæmar næringafræðilega séð.
Og þú er náttúrulega að bera pilsur saman við það sem getur kallað skyndibita. Og ef við lítum á það að þá er 70% fita í þessu svínapilsunni sem er mun minna heldur í hambúrgurum og við erum með 13% prótein sem er meira heldur í flestum tegundum á skýri. Þannig að ég get ekki verið sammála því að þetta sé slæm næring en það eru þetta sé að val hvort að þú færði að remólað og stektan lauk með ekki. Það þetta breytir alveg næringagildinu í pilsunni, hvað þú segir, ein með öllu er annað heldur bara pilsan einu sér. En þetta er 99% náttúrulega efni sem við köllum og það eru innan við 1% sem að eru það sem mætti kalla auka efni. Salt er tökum 1%. Það er ekki í þessu eitthvað sem að ég get litið á sem eitthvað slæmt eða óholt en þetta gildir það um allt að þá alltaf verið í hófið. Það eru ekki holt að lifa bara á skýri eða bara á pilsu engu öðru.
En nú eru þetta ekki sama pilsur og pilsur. Sumar gerðir af pilsum eru með háu kjötinnihaldi, meiri 90%, á meðan aðra tegundir eru með miklu minna kjötinnihaldi. Íslensku vínarpilsurnar frá SS og Goða sem seldar eru í pilsuvögnum og börn elska eru með 65% kjötinnihaldi. Margir næringafræðingar eins og Geir Gunnar eru hrifnari af pilsum með hærra kjötinnihaldi og sem eru minna unnar. Geir Gunnar segist frekar borða þær en hinnar. Þú átt börn,
Já.
Gefur þú þeim oft pilsur?
Nei, ég reyni nú að forðast það og ég, allir á mínu heimil og einminni nær fjölskyldu vita nákvæmlega minn hug til pilsana og ég hafði smá svona fílusvipur á mig þegar maður að grilla pilsunar en auðvitað reyði þutta þessu þjóðfélagi og ég, við erum henni sólinn núna og fáum okkur pilsu svona góða sóla dag sem betur verið ekki mjög margir á Íslandi þannig að það gleði næringafræðingi svolítið en við erum svolítið pulsu þjóð, það eru pulsu vagnar allstaðar fyrir utan sundstæði sem er svolítið læfist, maður svangur eftir sund börnin væla á ís og pappin fer út að fá sér pulsu og svona búa íta við þörmónum, allir mjög svangir eftir sundi fyrir utan bíko og húsasmiðinni pilsuvagn, bara iðnamennin að nærast á sér hádeginu og ég heldur hlaupund alltaf oft í pulsuvagninu og bragott en því miðurbörni mín, ég verða að sirki ykkur því ég ekki að næri ykkur sérlega og bæta hún á þetta líka sinnebi, stektum, remulaði, tómasósu sem eru sósur og aukaefni hana sem er ekkit sérlega góð fyrir okkur í snjókvítu pulsubrauði sem er ekki neinn næring í og svo sæðin ég sagði grein líka, margir skóli sem niður með einhverjum eðal gostrykk sem er oft Coca-Cola eða Pepsi eru komin á það einhverjum 20-30 sekumóla með þannig að ég signa mig sko, ég einst þetta ekki ég er smá hrættur heilsu þjóðan með allri virðingu fyrir SS og Coca-Cola og þeim og bara farið aðeins að passa hvað þessi dóni ykkur, þetta er ekki góð leið til að stöðla heilsu allavega
Þannig að þú færðir alveg einu og einu pilsu og gefur börnunum einu kannski pilsu líka en það ekki mjög oft
Nei, ég fæ mér alveg pilsu, ég reyni að hafa þetta svolítið mjög staðbæði bragbetri og skemmtilegri fæ mér bara svona góða pilsu með allt 80-90 eða 98% kjöt bara, og það bara allt í lagi og mér finnst það gott ég minna þessum pilsum sem fara á grilli, vínapilsum eða þessum össumspilsum en endilega ykkur þykir það fínt bara er því en muni bara að njóta en ekki háma mikið af þessu ég, er það ekki ákvæmst bóðskapurinn sumari en þú veist náttúrulega að gera með einhverjum partí púper sko, ég gera næringafræðina sem einhverjum komið partíð og skemma pilsupartí, þetta er ekki þú vondur við mér svolítið
Geir Gunnar tjáði sig með gaggrínum hættu íslensku vínarpilsuna fyrir nokkrum árum og vakti hörð viðbrögð hjá forsvarsmönnum SS meðal annars forstjóranum Steinþóri Hann segir þessa deilu
Ég í sakleysi mínu, ég var ritstjór náttúrulengjafélags Íslands var að skrifa fullt af greinum og skrifaði grein sem ég hefði fimm gerfi matur sem við gefum börnunum okkar og þar meðal tók ég pilsuna, vínarpilsuna til tók sérstaklega SS og las svolítið innihaldslýsingun og sá bara hversu léleg næringagæðin var að telja fyrir fólk að þarna var tæpla 60% af innihaldinu var frá kjöti þannig að að svona virkilega sló mig að sjá hvað þetta var lélegt og slemdi þessu fram og sagði bara að við hljótum að geta að gefa börnunum okkar betri mat en þetta og ég fekk bara virkilega hörð viðbrögð og þetta sló þjóðar sálina það var svona tím næringafræðingur þjóðfélagin og tím pulsan það var bara ég sló fyrir hjarta á mörgum og SS forkólvarnir voru ekki sátti með þetta fannst þetta svona bara róur að þeirra heiðriði framlega þessa gæða vöru þannig að, en eftir þetta, eftirmálunni voru góðir svo sem ég ánægðar að þetta var 2015-16 sem þetta var fyrir 9-10 árum þeir hafa aukið magnið heldur 57% kjöti heldur komið 65% þannig að það var einhver breyting orðið og mér finnst líka orðið meira frambúð allskins pulsumeistarar og pulsugerðamenn sem að finnst svona einhver sérvalda búið þar sem hann getur fengið meira kjöti og það getur líka gert í krónunni og bónus og reynda að velja að pilsu með svona 80% plus kjöti þá ertu komið svona meira valjú auðvitað ertu að borga meira að minna við þessum aukaefnum í þessu
Steinþór hjá SS segir að engar breytingar hafi verið gerðar á uppskriftinni á SS vínarpilsunni frá því hún kom fyrst fram fyrir 70 árum síðan
Nei, það er engin gert breytingu og það búið að vera 65% Öruglega síðustu 70-80 árin, sko, það hefur ekki verið gert breytingu á því.
Hann er ekki búið að hækka kjötinni haldið?
Nei, það er bara verið að haldið þessari gömlu frábæru uppskrift, maður fikk það ekki henni.
Nei, en hver er sagan á bakvið SS uppskriftina?
Já, þetta náttúrulega uppskrift sem var til í kringum 1930 og það hún var danskur kjötinnaðarmaður samvinn á milli Bæjarins bestu og SS sem að þróa þessu upphaflegu uppskrift sem að stórt séð hefur verið óbreytt síðan. Þetta hefur einhver minniháttar breyting bara eftir því sem að efni hafa þróast en öðru liti þetta sama uppskrift, sama kryddblanda og annars líkt.
Hann segir að SS pilsurnar séu flaggskip fyrirtækisins og maður breyti því sko ekki.
Já, mér að við erum að framleiða líklega hátt í 10-100 pilsum. Þetta náttúrulega flaggskipið og við hérna erum ekki að það bara algjörlega bannað að hræra í því. Maður bara breytir ekki uppskriftina að kóka eða skilur þetta bara heilagt. Þannig að vara náttúrulega, erum að gríðlega sterka stöðu og akkur eftir að breyta henni.
En finnur SS ekkert fyrir þrýstingi að breyta þessari uppskrift, þessu flaggskipi fyrirtækisins sem stundum kallað þjóðaréttur Íslendinga?
Jú, að sjálfsögur alltaf verið að leita leiða til þess að, hvað sé, að gera vöruna hollari, draga á neikvæðan þáttum sem getur komið frá reykingu eða einhver öðru. Þannig að það eru þetta alltaf að verið að skoða, hægt að gera einhverja breytingar á þess að breyta eiginleikum vörunar. Sjálfsögur eru mjög meðvitaður það. Kjötlutfall, þá þetta seljum við bara aðra tegundir af pilsum. Þannig að við erum ekki að breyta svona einhverjum grundvallar þætti í þessar uppskrift. Það held ég að væri ekki ráðlegt. Sko, það oft neikvæð umræða þessar unnar kjötvöru en oft sko svolítið þokukennt hvað átt við með unninni kjötvöru. Ég meina þú myndir væntir ekki kalla nautahakk unnar kjötvöru. Ef þú bætir sojabrettin út í og krytti, er það orðin unni kjötvara. Það væntanlega mörkunum. Ef þú setur þetta í göttin og reykir það, þá orðin pilsar að þá unnin kjötvara. Þetta svolítið þokukennt hjá fólki, finnst mér oft hvað unnin kjötvara þýðir. En í flestum tilfellum eins og þessari vöru, ég meina það 1% sojaprótein, Það kartöflumjöl 2,7% sem margir myndir nota bara í bakstur og annars slíkt. Þannig að uppistaðan að þessu eitthvað sem að maður myndi kalla er hún að veru holl innihaldsefni. Getur þessum að vera í köku eða brauði sem maður myndir borða.
Hvað segir Geir Gunnar næringafræðingur? Er hann sjálfur búinn að grilla einhverjar pilsur í sólinni síðustu daga?
Ég var í bústa með stelpunum mínum helgina. Það var grilla, já, pilsur í Eurovision partinu, já, þannig að. Og það svo brjálæðislega gott veður. Við situm hérna á pallinum mínum núna í Kópavoginum og ég fór í búðin á hann. Ég hef með gott nauta hérna, hambúrgara sem ég ætla að grilla í kvöld. Þetta bara, þetta einhvern veginn svona, ég hef með soðin fisk í matinn í gær. Það var allir með fýlusvip meðan nágrannir voru úti að borða eitthvað grillmat og svona. Þannig að einhvern veginn, maður eldir hans veðri núna í matseldinni. Þannig að ég er ekki teilagur sem er halda að ég sé einhver algjör predikar og borði bara holt en næringafræðingar borða líka stundum óholt.
Steinþór hjá SS segir að þó að bongo blíða eins og verið hefur á landinu síðustu daga cirka tvöfaldi pilsusölun hjá fyrirtækinu þá seljist þær vel allt árið. Hann segir að pilsugerðin sé kannski list frekar en vísindi og að markaðshlutdeild fyrirtækisins sé á bílinu 70-80%. Hann segir að vínapilsan sé lang mikilvægasta varan sem fyrirtæki selur. Hversu stór vínarpilsan, þessi klassíska SS-pilsa hjá ykkur? Þú veist, er þetta mest selda varan og hversu miklu máli skiptir hún svona fyrir ykkar framlegð?
Þetta stærsti einstaki söluðurinn, það þetta öllum ljóst og við erum með verulega háa hlutdeild á markaði og það þetta byggist á því að varan mjög góð og það verið haldið stöðuleika í gegnum árin og staðið vel að markaðsetningu eru slíku. Og það svolítið með hluti eins og bragð og þetta eru svolítið list, ekki bara sko vísindi, að þegar þú dettur niður á rétta bragðið sem að fólki líkar, að þá það eitthvað sem að þú breytir ekki. Við færum aldrei að fykta eitthvað í sko bragð eiginleikunum. En þetta svona list frekar en kannski vísindi að finna þetta rétta bragð sem virðist að tekist mjög vel í okkar tilfelli og það magnað að útlendingar og sérstaklega bandaríkjamenn að þeir eru mjög hrifnir af þessari vöru og ég tíu hvað ég fengi marga tölupóstaða sem fólk vill að við flytjum vörunum til bandaríkjana.
Hver markaðshlutdeild SS á þessum klassíska vínarpilsumarkaði á Íslandi?
Hún náttúrulega mjög há, 70-80% eftir hvernig við skilgrunni markaði.
Með þessum orðum fórstjóra SS líkur helstinu í dag. Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta á þennan þátt íslensku vínarpilsuna og stöðu hennar í þjóðarsálinni. Þeir sem vilja koma með athugasendur efni þáttarins, benda á fréttir eða möguleg umfjöllunarefni, geta sendt stjórnendum þáttarins tölvupóst á netfangið þetta helst at ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á morgun, en þá mun Þóra Tómasdóttir fylgja ykkur.